përgjigje për burimin apo shkakun e sakt të asaj që ne konsiderojmë si incident, kështu Artutja Neuert. Disa familjarë të stafit kanë thënë se gjatë hetimeve, një numër i diplomatëve amerikan kanë filluar të kenë probleme me humbje të dëgjimit në vjeshtën e vitit 2016. Pas disa muajsh shulumtime, hetuesit amerikan kanë ardhur në përfundim se diplomatët u janë ekspozuar një pajisje të sofistikuar e cila vepron jashtë sferës së tingullit të zërit dhe ka mundësi të këtë qeni instaluar brenda apo jashtë objektit. Ende nuk është bërë qartë nëse kjo pajisje ka qenë armë për ndonjë sulm të qëllimshëm apo ka pasur synim të përdoret për diçka tjetër. Qeveria e Kubës ka thënë se është informuar për rastin dhe më njëherë ka nisur një hetim urgjent të nivelit më të lartë të qeverisë kubaneze. Sidoqoftë, vendimin për dëbimin e dy diplomatëve të Kubës, kjo qeveri e ka cilësuar si të pa justifikueshëm dhe të pa bazuar. Marrëdhëniet në mas të Washingtonit dhe kryeqytetit Havana janë rregulluar gjatë vitit 2015 pas gati gjysmë shekulli nga presidenti i mëparshëm i SHBA-s Barack Obama dhe homologut të tij Raul Castro. Mirë po afrimi është kthyer shumë shpejt mbrapa pasi pasardhësi i Obamas Donald Trump gjatë muaj qërshor ka prezentuar regula strikta për Amerikanët që synojnë të udhëtojnë në Kubë dhe ka riafirmuar ndalesat ekzistuese Amerikane për tregtinë me këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain ka propozuar një strategji të re të suksesit për Afganistanin, e cila përfshin rritjen e forcave kundër terrorizmit në vendin e shkatruar nga lufta, të cilat do t'ju japin më shumë hapësirë ushtarëve për të targetuar talibanët, grupin ekstremist Shteti Islamik dhe grupet të tjera të gjashme. McCain njihet si kritik i hapur i politikës së presidentit Trump në këtë rajon pasi sipas tij Shtetet e Bashkuara kanë qenë nën mëshirën e fatit në Afganistan. Zbatimi strategjisë së re për të siguruar interesat e vendit tonë në Afganistan është një nga vendimet më të rëndësishme i cili duhet diskutuar brenda qeverisë sonë. Mirë po na duhet ta pranojmë, jemi duke humbur në Afganistan, andaj tani është koha për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve, ka thënë McCain përmes një deklarate në faqen e tij zyrtare. Trump u ka rezistuar rekomandimeve nga Pentagoni për rritjen e trupave amerikane në Afganistan. Irani ka ekzekutuar një 21-vjeçar i cili ishte arrestuar kur ishte 15 vjeç, ka raportuar Amnesty International dhe Agjenci të Lajmeve Iraniane. Grupi për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e ka cilësuar ekzekutimin e Alireza Tajikit si akt të turpshëm. Me ekzekutimin e ditës së sotme, autoritetet iraniane kanë demonstruar edhe njëherë mizorin e tyre ndaj të drejtave të fëmijëve, ka thënë përmes një komunikate zëvendës drejtoresha organizatës Amnesty për lindje të mesme dhe Afrikë Veriore, Magdalena Mugarabi. Bazuar në raportin e kësaj organizate, Tajiki është arrestuar në maj të vitit 2012 kur ishte 15 vjeçar dhe është dënuar me vdekje në vitin 2013 pasi gjykata kriminale ka shpallur atë të fajshëm nën akuzat për kryerjen e një vrasje. Ky grup për të drejtat e njeriut ka thënë se organizata ka identifikuar të paktën 89 persona të cilët mund të dënohen me vdekje donë se kanë qenë në moshën 18 vjeçare kur kanë kryer krimet. Sipas ligjit iranian, vrasja, dhunimi dhe plaçkitja armatosur janë të dënueshme me vdekje. Mediat në Turqi kanë raportuar se autoritetet për zbatimin e ligjit kanë ndaluar një të dyshuar që supozohet të jetë militant i grupit ekstremist Shteti Islamik, duke supozuar se i njëjti ka planifikuar një sulm me dron në bazën ajrore të Shteteve të Bashkuara në Injirlik. Raportimet kanë cituar zyrtar anonim të ketë thënë se qytetari rus i identifikuar si Ruslan Bakiev është ndaluar në qytetin Adana derisa ishte duke mësuar në një zonë afër bazës ajrore në Injirlik. Po ashtu është thënë se Bakiev ka qenë i dyshuar edhe për organizimin e një sulmi të mëhershëm. Turqia është antare e NATO-s dhe forcat ajrore amerikane e përdorin bazën e tyre në Injirlik në kuadër të fushatës kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ambasada e Rusisë në Ankara ka thënë se është duke përcjellur situatën. Një gjykatë ruse ka dënuar Andrei Kozgi me 4 vite burgim me arsyetimin se ka marrë pjesë në një protestë kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin më 26 mars. Gjykata në distriktin Tver në Moskë ka shpallur të fajshëm Andrei Kozgi, për shkaktim të lëndimeve trupore ndaj 2 zyrtarëve policor gjatë mbajtjes së protestës. Marshet kundër korrupsionit janë mbajtur në Moskë dhe 100 qytete të tjera në Rusi. Këto protesta të mbajtura më 26 mars konsiderohen në mesin e marsheve më të mëdha kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin prej valjes së protestave më 2011-2012. Shumica e këtyre protestave janë mbajtur pa lejen e qeverisë. Kozgi është pjesëmarrësi i katërt deri më tash që është shpallur fajtor për shkak të pjesëmarrjes në protesta. Ish kryeministri pakistanez i rrëzuar nga pozita Nawaz Sharif ka thënë gjatë një marshi para mbështetësve të tij se vendimi i gjykatës supreme për ta hequr nga pushteti me akuzat për mos deklarim të pasurisë ka qenë fyerje për votuesit. Ky është votimi i parë publik i Sharifit në të cilin e ka komentuar vendimin e gjykatës. Komentet e tij kanë ardhur pas thirrjeve për një paradë sfiduese nga Islamabadi deri në Lahore, ku gjetet selia e partisë së tij për të treguar se vendimi i gjykatës nuk ka ndikuar në popularitetin e tij. Kjo që më ka ndodhur mua është vazhdimsi e asaj që ka ndodhur 70 vite më parë. Asnjë kryeministër nuk e ka përfunduar mandatin e tij të plot. Të gjithë janë larguar në mesin e detyrës. Si është e mundur, më lejoni t'ju pyes, a nuk janë ata të zgjedhur nga populli i tyre që të largohen nga pozita? U ka thënë ndër të tjera Sharif mbështetësve të tij. Zëdhënësi ish kryeministrit ka thënë se deri tek arritja në Lahore, Sharif pret t'i bashkangjiten mira persona me qëllim të shfaqjes së mbështetjes ndaj tij. Një refugjat afgan i njohur si Picasso i vogël ka hapur ekspozitë me vizatime dhe fotografi të tij në Beograd, duke shpresuar se do të fitojë para për t'u ndihmuar fëmijëve serb që vuajn nga kanceri në tru. Portretet e Farid Nurit, në të cilin shihet kancelaria gjermane Angela Merkel, piktori Salvador Dali dhe persona të tjerë, e kanë kthyer djaloshin në yll mediatik. Familja Nurit ka arritur në Serbi gjatë valjes së madhe të migrantëve për të nisur një jetë të re në vendet perëndimore evropiane, mirë po ka mbetur në Beograd pas mbylljes së të ashtu quajturave rrugët ballkanike. Talenti i djaloshit është vërejtur gjatë punëtorive të disa organizatave lokale në Beograd, të cilat ndihmojnë refugjatët. Nuri ka vendosur që të gjitha ato holla të jenë donacion për fëmijët e sëmurë serb. Autoritetet serbe kanë thënë se nga gjysma e 4000 refugjatëve që jetojnë në Serbi, gjysma prej tyre janë fëmijë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.